вины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович, вітаю вас. Сёння у перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і яго суразмоўца Таццяна Процька будуць гаварыць пра феномен КДБ.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай, суверэннай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Таццяны Процькі хвілінаў праз 12. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Европейская комиссия выступила с пропановой подписать погоднение помеж Евразвязом и шестью краинами постсоветской просторы об створении агульной европейской экономичной зоны. Чым откажа Беларусь на пропановы Европейской комиссии? Это пытание за круглым столом эксперты за свободы обмерковывают. Керовница офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская из Брюсселя и политолог Андрей Федоров из Минска. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Новы праект усходнеўрапейскага партнерства азначае пэўную карэкціроўку вонкавай палітыкі еўразвязу. Каўказская вайна, выклік з боку Расіі падштурхоўвае Еўропу мяняць акцэнты, больш увагі надаваць рэгіёну ўсходняй Еўропы. У чым сэнс гэтага праекту, агучанага Еўрапейскай камісіі? Спадарня Стужынская.
Па-першае, трэба сказаць, што гэты праект яшчэ не быў агучаны афіцыйна. Гэта адбудзецца толькі 3 снежня. І трэба мець на ўвазе, што да 3 снежня яшчэ могуць быць унесены нейкія праўкі ў тэкст гэтай прапановы. Гэта першае. Па-другое, гэта папера Еўрапейскай камісіі была прадстаўлена ў адказ на прапанову Швецыі і Польшчы, которая была выдадзена 10 паўгады таму. Сэнс, як і кажацца ў паперы, гэта больш цесныя кантакты з краінамі Украінай, Малдовай, Беларусію, Азербайджанам, Арменіяй і Грузіі, таксама падпісанне так званай асацыяцыйнай дамовы. Але тут таксама трэба мець на ўвазе дзве рэчы. Па-першае, там ёсць такі сказ, который я не ведаю докладно, где застанется у кончатковой версии паперы, але сказ читается наступным чином, что гэтая пропанова есть дополнением до относенного Евразвязу с Россией. Я ведаю, что у Европейской комиссии были спрэчки на конт того, покинуть это тени, и мы еще не ведаем, где это застанется. И другое, как было вельми добро сказано одним из артикулов тут у Брюсселе, что Беларусь остается краиной у душков, так сказать. Тому удел Беларуси у этой пропановы будет залежать цалкам ад развіцця сітуацыі ў краіне ўнутры.
Гаспадар Фёдараў, а вы як бы ацанілі гэтыя новыя прапановы Еўрапейскай камісіі адносна краінаў усходняй Еўропы?
У прынцыпе, вельмі пазітыўна. Я нагадаю, што гэтыя прапановы Польшчы і Швецыі, з якіх, власна кажучы, ўсё і пачалося, былі зроблены з-за таго, што вядомая еўрапейская палітыка добрасуседства, якая распрацавана была развязам некалькі гадоў таму і зараз фактычна ўжо ў пэўным сэнсе дзейнічае, у значнай ступені арыентаваная больш на краіны міжземнамор'я. Асабліва зараз, калі ў еўрапейскім звязі старшынствуе Францыя, прэзідэнт якой лічыць ці не галоўным Главной своей задачей это зрабіць больш інтэнсіўнымі контакты с краінамі арабскага свету міжземнага мора. У пэўным сэнсе краіны ўсходняй Европы, на якіх таксама была разлічана гэтая палітыка, засталіся ў цяні, і таму Польшча і Швецыя вырашылі крыху паправіць гэтае становішча.
Новы дакумент Еўракамісіі з'яўляецца падчас пачатку дыялогу новага этапу дачынення паміж Беларусю і Еўразвязам. Праект ўсходнеўрапейскага партнёрства адкрывае перад Беларусю новыя магчымасці, прэферэнцыі, і афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты дакумент у цэлым станоўчая. Але каб скарыстацца ім, узамен Беларусь павінна выканаць пэўныя ўмовы, зрабіць сур'ёзныя ўнутраныя рэформы, адаптаваць сваё заканадаўства да еўрапейскага. І неяк цяжка ўявіць, што беларускія ўлады пойдуць на гэта. Таму вось існуе меркаванне, што Беларусь можа ўключыцца ў гэты праект у поўным сэнсе толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд. Спадарня Стужынская, а як вы ацэньваеце магчымасці Беларусі ўдзельнічаць у гэтай праграме?
Я тут цалкам цалкам пагаджуся са спадаром Мілінкевічам, который у адным са сваім інтэрв'ю сказаў, што гэта вялізны шанец для Беларусі. І я абсалютна з ім згодна. Это сапраўды першая такая прапанова з боку Еўразвязу. І, дарэчы, першая такая рэакцыя з беларускага афіцыйнага боку. Канешне, брацца судзіць, як беларускі ўрад скарыстаецца тай прапановы, я не магу, і мы ўсе это вельмі хутка ўбачым, але на гэты момант ёсць вельмі шмат пазітыўных сігналаў, таму я думаю, што шанцы ў нас вялікія.
Гаспадар Федару, а вы як мяркуеце, якія перспектывы ўключэння Беларусі ў гэтую праграму?
З прынцыповага пункту гледжання перспектывы сапраўды вельмі шырокія. Калі б апазіцыі прапаноўвалі нешта падобнае колькі гадоў таму, яна была б цалкам задаволеная. Гэта цалкам адпавядала б імкненням беларускіх дэмакратычных сілаў. Але у мяне ёсць вялікія сумненні адносна таго, што афіцыйны Менск пойдзе на гэты праект. Ну, у сялякім разе ў поўнай меры. Мне вельмі цяжка ўявіць, напрыклад, што Беларусь пагадзіцца ўвесці ў сябе гэты знакаміты АКІ законодавства Европейского Звязу, а тут выключэнню быць не павінна. Это неабходная ўмова з гэтага ўзаемадзеяння. Другое пытанне таксама вельмі сумніўнае для мяне, гэта тое, што на Беларусь будзе распаўсюджана юрысдыкцыя Европейскага суда. Я тут ніяк сябе не ўяўляю, як гэта беларускія ўлады пойдуць на такое. Па-трэцяе, тое, што казала Ольга наконт Расіі, ці застанецца гэтая фраза ў тэксце дакумента ці не, невядома, але сама ідэя развіцця дыялогу з Расіяй неяк не ўпісваецца ў сутнасць таго дакумента, які мы зараз абмяркоўваем. На мой погляд, гэты дакумент якраз больш накіраваны на тое, каб зрабіць нейкі пояс бяспекі паміж Еўразвязам і Расіяй, тым больш, што ў дакуменце спецыяльна агаворваецца, што ў дадзеным выпадку гаворка пра уступленне гэтых краінаў усходнеўрапейскіх у Еўразвяз не ідзе. Таму пры ўсіх выдатных намерах мне падаецца, што чакаць нейкага такого сапраўды пазітыўнага не на словах, а на справах стаўлення з боку беларускага кіраўніцтва не выпадае.
Гаварыць пра выкананне беларускім бокам усіх умоваў і поўнага ўдзелу Беларусі можа быць сапраўды крыху яшчэ рана, але зноў жа гэта пытанне застаецца адкрытым. Але, напрыклад, вот мяне зацікавіў такі пункт у гэтай паперы, што кошт на візы шэнгенскія для грамадзянаў Беларусі можа быць зніжаны нават без так званага visa facilitation agreement. Для Беларусі Еўразвяз гатовы будзе знізіць кошты візаў нават без гэтай паперы, которая павінна быць для такой працэдуры. Так што калі, можа быць, мы не будзем бачыць хутка поўны рэзультат, то ўсё ж такі часткова, я думаю, што змены будуць.
Тыя краіны, адносна якіх арыентавана гэтая праграма, даволі розныя. І Украіна, Беларусь, Малдова, Азербайджан. Мне падаецца, што ўсё ж такі павінна быць некая дыферэнцыяцыя. Праграма персанальна арыентаваная на кожную канкрэтную краіну.
Там прапісана, што зразумела, што гэтыя ўсе краіны розныя і адносіны з імі, ў прынцыпе, у рамках гэтай праграмы, але з кожнай будуць свае асобныя дамоўленасці, залежнасці ад таго, якая сітуацыя ў краіне і гэтак далей.
Як згадала моя сабеседніца, Беларусь як быццам у нейкіх дужках знаходзіцца. І нават дзеля таго, каб пачаць гэтыя перамовы, Еўразвяз хацеў бы атрымаць адсюль пэўныя сігналы, у першую чаргу наконт дэмакратызацыі. На жаль, у мяне пакуль няма упэўненасці, што гэтыя сігналы адсюль прыйдуць.
У Брюсселі настрой і надалі працягваць дыялог на умовах таксама каштоўнасцей. Это не значыць, што Еўразвяз скажа, што ну вот добра эканамічныя рэформы там і гэтак далей, але тут каштоўнасці будуць і надалі ісці паралельна з усімі астатнімі умовамі.
У інтэрв'ю агенцтву Франс Прэс Лукашэнка адзначыў, што Беларусь не збіраецца ўступаць у Еўразвяз і НАТО. Але ўвогуле мне падалося інтэрв'ю даволі міралюбівым. Хоць НАТО трэба было праспусціць, лічыць беларускі кіраўнік, аднак у з'яўленні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшы ён не бачыць нічога страшнага і заклікае ЗША і Расію да кампрамісу. Хоць Беларусь збіраецца ствараць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй, і купляць расійскія ракеты «Іскандер», але гэта, на яго погляд, руцінныя планавыя дзеянні, а не адказ на планы Злучаных Штатаў. А як бы вы ацанілі ўвогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву «Франс Прэс»? Спадар Федару.
Сапраўды, я згоден з вами у тым, што яно выглядае вельмі міролюбіва. Дарэчы, цяжка было б чакаць іншага апошнім часам, калі на самой справе адбываюцца пэўныя зрухі ў адносінах Беларусі з Еўропай. Я б не назваў іх вельмі значнымі, але адмаўляць іх наяўнасць таксама немагчыма. Іншая справа, што ў гэтым інтэрв'ю ўсё ж галоўны акцэнт быў зроблены на эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта зразумела, бо крызіс на парозе, ці ўжо ў хаце, і трэба нейкая дапамога, бо ў Расіі ў самой зараз справы не надта выдатныя, і па-другое, Расія патрабуе за свае прэферэнцыі нейкіх палітычных адказаў, палітычных пагадненняў, чаго, безумоўна, беларускае кіраўніцтва не вельмі жадала б рабіць. Такое складанае ўражанне, сапраўды, з аднаго боку, як быццам заклік да супрацоўніцтва, з другога боку ідзе пэўнае абмежаванне, напрыклад, тыя прэтэнзіі, безумоўна, такой ветлівай форме, якія былі выказаны, ці пытанні былі зададзены наконт палітычных зняволеных, гэтак далей. Яны атрымалі даволі жорсткі адказ, жорсткі ў тым сэнсе, што нічога гэтага няма і ўсё гэта прыдумана беларускай апазіцыяй. Вось гэты настрой застаецца непрымірывым, і гэта не дае падставаў чакаць нейкіх значных зрухаў у сэнсе дэмакратызацыі краіны.
Так, Лукашенко сказаў, што ў Беларусі дэмакратыі не менш, чым у Францыі. Гаспадарня Стужынская, вось апошнім часам Лукашенко дае інтэрв'ю заходнім медыям амаль кожны тыдзень. Якое это ўражанне робіць на еўрапейскую грамадскасць? Як тут сляды ангельскага піарщика Лорда Белла, ці адчуваюцца яны ў Еўропе?
Агульнае ўражанне такое, это вельмі добра, што Беларусь пішуць. Будь то інтэрв'ю з Лукашэнка альбо інфармацыя пра фінансавы форум у Лондоне. Агульнае ўражанне тут, і ўсе зазначылі, што інфармацыя пра Беларусь з'явілася, і я лічу гэта вельмі пазітыўным. На мой погляд, вот, калі заўтра Беларусь прызнае незалежнасць Асетыі і Абхазіі, гэта, зразумела, не ўспрымецца пазітыўна ў Еўразвязі, але не будзе мець такога вялізнага значэння. Але вот калі суд над спадаром Баразенка закончыцца некалькімі гадамі турмы для яго, то я думаю, што Беларусь мае ўсе шанцы скончыць дыялог з Еўропай там, дзе ён пачынаўся. У мяне такое ўражанне. Пасля войны у Грузии особливо, так само починаючи с газовой войной еще попередних годов, мы, заправды, маем зусім іншую ситуацию. На мой погляд, шансов